Ir viena atšķirība, kas attiecās uz kandidātu sarakstiem, ka šajās vēlēšanās var pieteikt tikai tādus sarakstus, kurus veido jau gadu reģistrētas partijas, un biedru skaits ir nemazāk kā 500. Bet tas uz vēlētājiem tiešā veidā iespējams, ka arī neatiecās. Vēlētāji, manuprāt, šobrīd būtu svarīgi paskatīties pasē laicīgi, lai saprastu, vai pasē nebeidzas derīguma termiņš, jo pase ir tas dokuments, ar ko iet uz vēlēšanām saimas vēlēšanās, kurās bieži spiedogu. Pase ar nosabotu derīguma termiņu balsošanai nav derīga. Nu, ar tiem cilvēkiem, kuriem pases nav un arī neplāno viņu izņemt, un kuriem ir tikai ID karte, tiem, protams, arī būs cits risinājums sagatavots. Pilsonības migrācijas lietu pārvalde, 3 nedēļas pirms vēlēšanu dienas, sagatavos vēlētāju apliecības, kuras varēs dabūt pēdējo 2 nedēļu laikā pārvaldes nodaļās bez maksas.